Вечерняя казка. Привітанне, мой маленький друже. Сёння расскажу табе гісторыю прыгод двух сяброў: Вавёрачкі і Зайца. Паслухай казку Алега Мельнікава, як заяц Вавёрачку ратаваў. Аднойчы зімой, калі лёг вялікі снег, Вавёрачка вырашыла наведаць свайго сябра Зайца.
«Стану на лыжы, — падумала яна, — і праз 5 хвілін буду каля яго доміка. Ой, разам пакатаемся з горак, а потым пап'ём салодкай гарбаты».
Спусцілася Вавёрачка ў паветку, якую збудавалі для яе ў старым пні Заяц з вожыкам, абула лыжы. Але як толькі Вавёрачка выйшла, з хмызняку выскачыў вялізны воўк і кінуўся да яе. Добра, што паветка была зусім блізка, а цяжкі воўк загруз у снезе. Забегла Вавёрачка ў паветку і замкнулася. Воўк стаў тузаць дзверы, але адчыніць не здолеў. Моцныя засаўкі зрабілі сябры.
«Выходь, Вавёрка, а то горш будзе! — закрычаў воўк.
«А што можа быць горш?» — падумала Вавёрка.
«Но, сядзі, сядзі у сваім будане, усё адно я цябе дачакаюся».
«Чакай на морозе, колькі хочаш, а мне тут тёпла», — адказала Вавёрка і пачала захутвацца рознымі анучамі, што ляжалі ў паветцы.
Чакаў, чакаў воўк, ды толькі дарэмна. Зусім змёрз, думаў ужо ўцякаць, але міма прабягала ліса.
«Ой, што робіш, шэры?» — запытала яна.
«Вавёрку вартую, замкнулася ў будане і не выходзіць».
«А, давай дзверы выламім», — прапанавала ліса.
«Не хопіць і сіл. Пайду да дому, а то хутка у ля-дзя-дзя-дзя-дзяш ператваруся».
«Пачакай, падумаеш, ёй там цёпла? Давай вартаваць па чарзе. Ідзі дадому, пагрэйся, а праз гадзіну вяртайся, а потым наадварот».
«Да-да-да-да-да-да-да, добра», —
пагадзіўся воўк і пайшоў. А тым часам Заяц сам прыбег да паветкі, убачыў лісу, заўважыў воўчыя сляды і ўсё зразумеў. Трэба ратаваць Вавёрку. Толькі як? Раптам Заяц пачуў непадалёку гучны стрэл. Пэўна, злы паляўнічы выйшаў на ловы. «Вось ён мне і дапаможа», — падумаў Заяц. Заяц пабег да паляўнічага, паказаўся яму на вочы, ды яшчэ наўмысна кульгаць пачаў.
«О, глядзі, Заяц!» — узрадаваўся паляўнічы. «Зараз я яго злаўлю».
Але як толькі чалавек набліжаўся да Зайца, той уцякаў.
«Шкада, сабаку не ўзяў», — падумаў паляўнічы. «Але нічога, нічога, усё адно даганю».
Тым часам Заяц прывёў паляўнічага да паляны з лісой. Чалавек адразу забыўся пра зайца. Вядома ж, ліса лепшая здабыча, чым нейкі заяц. Выхапіў паляўнічы стрэльбу, але ліса ўжо заўважыла небяспеку і пусцілася бегчы, не да вавёркі стала. Паляўнічы кінуўся за ёй. Дый толькі дзе ж яе дагоніш? Калі ліса і паляўнічы зніклі ў лесе, заяц падышоў да паветкі. «Выходь, вавёрачка, ужо нікога няма!» Адчыніла яна дзверы і выйшла ледзь жывая.
«Ой, дзякуй табе, зайчык!»
«Пабеглі хутчэй дадому, а то хто-небудзь яшчэ вернецца!» Правёў мой маленькі заяц вавёрачку да яе дрэва і нават падсадзіў на ніжнюю галіну. «І ты расці ветлівым і уважлівым да іншых, цані сяброўства. А цяпер пара спаць. Дабранач!»
На дорогу, как твой сонный день из облака. Баю-баю, спят давно все дети, спит в лесе зайчик баю-бай. Люли-люли, спит у боли ветер, ты так само тихо засынай. Баю-баю, спит в небе хмарка, спит у речцы рыбка баю-бай. Люли-люли, древы спеть у парку, ты так само тихо засынай. Сад выстанет самой доброй каской, что тебе приснится, да видно. Засынай же, коли ласка, как с тобой должна была яна. Баю-баю, спят давно все дети, спит в лесе зайчик баю-бай. Люли-люли, спит у боли ветер, ты так само тихо засынай. Баю-баю, спит в небе хмарка, спит у речцы рыбка баю-бай. Люли-люли, древы спит у парку, ты так само тихо засынай. Субтитры сделал DimaTorzok